radiokultura.eus.
Asparneko FabLab lokala ogi labe bat reberritzearen ondoren sortu zen. Baliabide digital eta artizauekin, bai eta bi aspandarren nahiari esker, historiaz betetako leku paregabe hau biziarezi nahi dute. Arbasoen ezagutzak eta teknologia berriak partekatzeko lekua dela adierazten dauku Mathieu Bardato aspandarrak.
Bizkia jalo dira genera FabLab delakoak irrien barnean egoitea, beraz Asparnen hori dugu ere partikularitate biziki polit bezala, jendea pasten dela karrikan eta ikusten aldituela berinetik tresna jaro batzu, elektronika pikat eta bar. Egunon, ni Mathieu Bardato naiz, aspandarra sortzez eta beti hemen bizi, bat urtak elkarte munduan ibiltzen naizela kultur mailan, euskal kultur mailan alde batetik, Jatiola gaztetxean ibilirik, gero Eiartzea kulturetxean, zinegin festivala ere sortu ginuen, eta bestalde lan aldetik en enpresa sortu dut formakuntza informatikaren inguruan, baita argazki, bideo eta webgune, bo aski enpresa diversifikatua dut, miatu deitzen dena. Dola bi urte, Eduard Oksubirekin areginen solasean arkitea etxearen geroaz, eta bereziki azpiko partearen geroaz. Barnean baitzen labe zahar bat, mila behatzen urte inguruko egur labe biziki zahar bat, ogi labe bat, garaian iduriz okindegi bat baitzen hor. Eta konfinamendu garaia zen, guguna eginen toki bat soziala, kulturala, ni garagardu munduan ibilean nintzen ere, eta informatikan biak bagien nintuen aktivitateak informatikari lotuak ere, baina toki hortan zer egin ez ginen beriziki atxematen. Ustailan, agertu zen Jessica Etxeberri, iriguneko elkartasun eta sozial ekonomiaz okupatzen den teknikaria, Jessica Etxeberri. Eduarek aurkeztu zion tokia eta esplikatu zion nola egur labe ezar hori, bota ordez, eraman zuen lan bat familiarekin eta ere estiako ingenieritza eskolako ikasle bat ikastaldian hartuz eta labe hori numerizatuz eta hola, eraman zuen lan bat bi urtez labe horren araberritzeko. Eta hori azaltzen ziolarik, nola laser, zera numeriko neurgailu horiek eta irude impresio pixkat ere egon zen euskarri baten egiteko. Eta hori azalduz geroz, Jessica Kerantzion, toki hortan, FabLab bat egon beharko lukela. Ni bazuen aspaldi FabLab eriburuz banula editzi ona eta gogotsu nintzela azparnela inguruan FabLab bat egoitea. Bainan, egia toki horrentzat zginela guk asiran hori pentsatu, suposatzen baititu inbertsua handiak eta ere haidu izan zitzaidan eni tokia berbatzela askia handia izanen FabLab bat entzat. Bainan, biziki teorikoa zen FabLab etaz nuen ezagutza eta ondotik egin ditugu bisita batzuk eta bortu gira toki tiekiagoetan ere egoiten zirela olako toki zoragarriak. Arkitea, berba argiarekin eta egur labe horren argiarekin ere baduen erlaziorik ez dakita. Baina etxe hori Asparne zentroan kokatua da Jondoni plaza parean, bada hor turismo bulegoa eta okindegia ere bai, hor beraz FabLabaren parean. Eta ere kokatua da konpa informatikak dendaren ondoan, elkar lotua dira eta elkar komunikatzeko posibilitatea bada, eta Eduard horren kudeatzaile baita. Hora, etxea Eduarden familiarena da, ezei bat badute etxe hori erosi zuten momentutik. Gainean aparta sozialak eginak izan dira, baina azpiko partearen zat, nahi zuen atxiki toki bat hori numeriko hori lotua, onparekin ere erlazionatua albalitz, eta hora, hola pixkat abiatu da. MIT Unibertsitatean estatu batuetan, Neil Gershenfeld erakasleak pentsatu zuen, egun batez, berzera eksperimentatu bere ikasleekin, askatasun gune bat bezala, tresna numerikoen inguruan. Zenta industria enpresetan badira horako tresnak, bai irude imprimagailuak, laser mozgailuak, eta horako tresnak aurkitzen aldira, baina langileak beti behartua dira eguneko lanaren egitea, eta ez dute gehienetan sekulan aukerarik beraien proiektu pertsonalak garatzeko. Eta idei horriken hasi zen bere ikasleekin eksperimentatuz, eta ateraziren idei biziki ederak, eta prototipo desberdinak, eta bar. Eta geroztik konzeptu hori pixkat mundu mailan orokortu da, eta iria hundietan orain atxamaten dira Fab Lab, eraz Fabrication Laboratory, fabrikatzeko laborategi numeriko batzuk. Hurra! Fabla, beraz, ideia dute ukaitea beden normalki erronka hori izaiten da, irude imprimagailu bat, CNC makina bat, laser mozgailu bat, eta horra, eta gero bakoitzak badu bere askatasuna ere nahi bezala ekipatzeko, beraz batzuk gehiago duazte tekstil eruntz, jantziak eta brodatzeko makina numeriko eruntz, beste batzuk gehiago egurra lantzera, metala lantzera. Beraz, ideia hori aski garatua da munduan, mundu mailan, baina iparaldean, bada koko ba elkarte bat, pixkat lan hori eramaiten duena, baina manera desantralizatuan edo ez dute toki finkurik, beraz guna eginen ideki toki bat, edo zen publik hori idekia dena, bai partikularer, bai enpreseri, edo elkarte eri, eta labe bat bai zuen barnean, hola deitu dugu Fab Labea. Elkartearen autua bo aski naturala izan da garaian, olako toki bat idekitzeko kristoin dirua behar baita, eta zera ikusten ginuen olako toki bat etan hainbeste diru inbertitzea gure diruarekin, eta ere zeira zen hori enpresa bat pentsatzea horren inguruan. Eta ideian beheran guretzat biziki garrantzitsua iduitu zaigu, Fablabeak betetzea utxune bat, dela gizarteak ez duela jakitatea ondirik olako makinen inguruan, eta makina horietan inbertitzea ere bizki garesti dela, eta pentsatzen dugu interesgarriago dela mutualizazio sistema eta diru laguntzen bila joitea hori makina ederrak erosteko eta jendeen esku usteko albezain merke. Piskat bitxi izan da, zenta lehen hasteetan elkartea muntatu dugu eta Akitania segidan onartu zizkiuten 60.000 euro proiektuaren alde, eta beraz gu gara johotan nahi boki edo pentsu eginuen hemendik 6 hilabetera tokia prestegongo zela. Baina ez, realitatea da tokia pentsatzeaz gain eta urrak egiteaz gain, berzilela ere beste diru iturriak atseman, berzela ere lantaldea usatu. Hora, orain bi urteren buruan baditugu ama bi pertsona, langilekin hasteko ere badira beste diruztatze eta dosier batzuk egitekoak, mailegu pare bat ere egin dugu, eta hora, beraz, 2020-eko ustailan hasi ginoen, eta hor, bi urte berantago, azaruan idekiz dugu atea. Lehen bizi errango nuke, toki hortan beti labe horrek badula presentzia handia, lokala bistatzera jiten bat zizte, bederen oroitzapen horrekin joan entzizte, eta numeriko runtz joiten bagira aski urrun, gure ideia da ere eskulan bideak eta teknika tradizionalak eta nahi ditugu beti valorizatu ere, atxamaiten baitugu orokorki edukazio nazionalak edo gehiegi aurrak edo gazteak teoria runtz edo bultzatzen dituela, eta horren buru lanbide batzuk sakrifikatua direla, eta gu guste dugu lanbide horiek balorea handia dutela. eta horra. Beraz, lantresna numerikuen formakuntza eman nahi dugu, baina nire egonen dira tailera initz, dibidez, xaboin bat sortzeko, edo zeramika pixka bat egiteko, diosten ikasteko. Beraz, horren inguruan jendean iritzien zain gira, edo tailer batzuk emaiteko pres bat zirezte, horra, egoiten da elgitura biziki elkarte espiritukoa, beraz, norberak laguntza ekartzen aldu, eta zinez trukak eta gune bat izaitea nahi dugu. Zentratu gira hiru ardatzetan, lehena dela beraz prototipatze gune bat, makinak izan ditezen eta jendeak ukaitea gauzak egiteko baliabide honak. Bigarren ardatza da formakuntza, untsa da tresnak ukaitea, baina erabiltzen jakin behar dira, eta tresnetaz aparte ere badira beste jakintza batzu, adibidez, irude modelizazioa, edo horako formakuntzak pixka teoriekoago, edo logizelen ingurukoak. Beraz, formakuntza horien egin uke albezain goiz formakuntza profesionala eruntz ere joan, diru iturri intezgarria bailiteke elkartearen zat. Eta azkenik, eren gune partea, biskat, irugarren ardatza liteke. Bon, zer den eren gune bat ere, edo tierlio, frantzesez aipatzen da hainitz. Guk eren gune deitu dugu, zagit euskaraz nola den, baina gure labean baita ere eren suge bat, beraz. Badugu eren sugea, badugu eren gunea. Eta bizkia jarro dira genera Fab Lab delakoak egian barnean egoitea, beraz azparnen hori dugu ere partikularitate. Biziki polit bezala, jendea pasten dela karrikan eta ikusten aldituela berinetik tresna jarro batzu, elektronika pitiat eta bar. Eta beraz nahi dugu jendea albezain erreski sartzea, izanen dira hola momentu kulturalak, sozialak, eta ere tailer batzuk erten nuen bezala be, teknologia apartekoak. Bi pertsuna kontratatu ditugu, zenta olako toki batek helburua du idekirik egoitea, eta guk bon, gure lanen gatik eta gure beste aktivitateen gatik bizkizela izanen zen voluntarioek bakarrik tokia idekirik atxiki dezaten. Eta gainera, hori alokairua badugula eta bon, behar dugu lortu ala ere albezain goiz aktivitate egonkor bat eta diru sartze batzuk ere izaten, beraz bilangile ukaitea hanbertan garrantzitsua zen proiektua ongi abiatzeko. Beraz, beraiek dute gehien bat ikusten ez, jende pasatzen den eta hola, baina entzuten dudanez, pasatzen den jendeak batzutan baditu idei batzuk, edo makina desberdinak ikusiz geroz eta posibilitateak aipatuz geroz permanentarekin, fab manajorarekin, klararekin edo korrali ere anegoiten da. Ebe batzutan izena emaiten dute beden tailerren zat, behar behar asiran ez dira numerikoarekin hasiko, baina hasten badira diten beste tailerren zat, guretzat bikain, eta egun batez segur baten bat numeriko tresnetaz ere okupatuko dela. Edo nori idekia da, baina egia da elkartearen interesa izanen dela hori formakuntza profesionalak garatzea eta bar, eta beraz behar dugu absolutuki enpresekin adibidez lotu, elkartearen mundua ere hainitz laguntzan dugula pentsatzen dugu, komunikazio aterabideak eta baititugu bertan, laser mozgailuarekin eguraren gainean grabatzen alda, edo irude imprimagailuarekin ateratzea zerbait, edo bon, badira gauza hainitz bertan asmatzekoak. Eskolekin ere pentsatzen dugu lanukanen dugula, azparnen badira 2000 ikasle inguru, kolegio, eskola, liceo eta CFarekin eta abar. Beraz, bertan dituzten teknika, teknologia kurtsuez gain, berba gure proposamena hori interesgarri izanen zaila ere. Lehenik betetzen dugun utxunea uste dut dela olako makinak ez direla norberak erostekoak eginak, momentuz bizki garesti direla. beraz idia ez den toki batean be, ekartzea teknologia handiko materiala, uste dut utxune hori eskiuntza betetzenen ari giren, eta bigarrenik ikasleak haien ikastetxet denurez kampo ez dute hola ikaskaintza kulturala handirik ere azparne inguruan, beraz kirola zaparte bon, beste aktivitate batzuk proposatzeko uste dute interesgarri izanen zaila, eta ere badugu inklusio numerikoa ditzen dena, beraz izan ditezen pertsona zaharrak edo eskolaz aparte egon direnak, beraz misioan lokalekin badugu lotura, polanploarekin ere egon gira hitz egiten, zenta horra olako tokietan gertatzen diren utxune edo kompetentzia faltak eta gainera gerozta numerikoak egon behar duten desmartzen gatik eta hola. Horriatik ikusi ditutzen bezala baditugu ordinagailu batzuk hor jenden esku zan ditugunak eta zanen ditugu mediatzaile numeriko pertsona batzuk gure langile eta zaparte ere bedienen direna kanpotik be momentu batzuetan jende gauen laguntzerat. Pentsatzen dugu urtean zehar azparnen izaten diren kulturi itzorduetan gukere behar dugula parte hartu. Konten gira hor bi langile eta batek euskara intensibuki ikasia baitzuen. Eta beste lankidea erri aeka kurtsuak ere eskaini dizkiogu, oinarriai batzuk ukanditzan hasieratik, albezain goiz. Eta gero kultur momentu horietan, be izan daiteke behatbiaz iauteriak utxailan, eta kari hortara kaskarotak deitu ditugu, eta bisita eginen daukute lokalean, iauteri egunaren zatere behar ba mozorroak egiteko, eta bar tokia proposa egunen da bai guretzat bai kideen zat, eta ere orain arte behatbiaz azpaneko pestetan, azken bi urteetan, izan da arpa jole bat, gure bulegoan dena ere, bale rimartzen egon da arpa jotzen, gero idekitze bestaren zat ere bon, didie bat eukandugu, Juanita Banana, bon, gogoa da hori musika, kultura, orokorki, berba artister ere leio bat bezala idekitzea, nahi behituzte haien obrak erakutsi, bon, bada honu pentsatzeko alde hortatik, baina proposamenari idekia gira, eta ara. Fablabeari buruz ene ametsa ondina. Ene ametsa ondina da bat plantan emanen dugun egutegia, bi aktivitateen egutegiak be jende hauniz biltzea, nola ez, eta alba dugu ere pixkat diruiturri publikoetaz ere aparte autofinantzatu gunea edegaliteike. Eta bi pertsona aski okupatu gisa, be ene lankarga elkarte mailan txipitzen bazaut, eta denbora gehiu pasten albadut tresnen erabiltzen diru finantzaketak bilatzea baino, horra ene amets guziak beteko dira.
Radio Kultura. Puntu eus.